Semainfine en la memor capello de la sancteo de la plei sancta Maria stelo de nova evangelizo cae sancta Johano Paulo la dua ocasis internazia conferenzo memoro cae espero dedicita al poloi savanta judoin dum la dua mondmilito. Organizis gin supera lerneo de la socia cae amas comunici la culturo en Toruno Instituto de Sancta Johano Paulo la Dua Memoro kai Identezo kai la fondajo From the Depths de Johnny Daniels. La conferenzon partoprenis chef ministro Beata Szydło, plurai ministroi de scia registaro, parlamentanoi, representantoi de la Israela registaro, israelai deputitoi, rabenoi el Pollando, cae el multai Europai landoi. La memor capello enhavas nomoin cisitain en nigra granito de 1170 poloi, ciui dum la dua mondmilito estis savanta judoin cae pro tio estis murditai de germanoi. La entrepreno cun recono estis acceptita en Israelo.